чале з прэзідэнтам Мухамадам Мурсі заклікала да нацыянальнага дыялогу. Рада папярэдзіла, што не выключае магчымасці ўвесці каменданцкую гадзіну ў тых раёнах, дзе адбываюцца сутыкненні. Паводле дадзеных на канец дня суботы у Порт-Саідзе ў сутыкненнях загінулі 30 чалавек, больш за 300 былі паранены. Людзі выйшлі на вуліцы, каб выказаць абурэнне вынясеннем у Каіры смяротнага прысуду 21 абвінавачанаму ў справе аб леташніх непарадках на стадыёне ў Порт-Саідзе. Тады загінулі 74 чалавекі. Раней у суботу на вуліцы гораду Суэц былі ўведзеныя войскі і танкі, каб не дапусціць непарадкі, што пачаліся напярэдадні. Егіпецкая апазіцыя пагражае байкатаваць парламенцкія выбары, калі прэзідэнт Мухамед Мурсі, адзін з лідараў ісламісцкага руху «Браты мусульмані», не знойдзе выйсці з цяперашняга палітычнага крызісу, якое задаволіла б усіх. Вядучая апазіцыйная кааліцыя прапануе да выбараў стварыць урад на нацыянальнага выратавання. У Чэхіі, паводле афіцыйных папярэдніх вынікаў, на прэзідэнцкіх выбарах перамог былы прэм'ер-міністр сацыял-дэмакрат Мілаш Зэман. У яго прыблізна 55% галасоў. Ягоны супернік, віцэ-прэм'ер і кіраўнік МЗС, кансерватар Карл Шварценберг, набраў каля 45%. Прэзідэнцкі тэрмін цяперашняга кіраўніка дзяржавы Вацлава Кляуса завяршаецца 7 сакавіка. Наўпроставыя прэзідэнцкія выбары ў Чэхіі праводзілі упершыню, раней кіраўніка дзяржавы, які мае ў асноўным прадстаўнічыя функцыі, выбіраў парламент. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. У Баку затрыманы больш за 50 удзельнікаў мітынгу пратэсту супраць выкарыстання гвалту ў дачыненні да жыхароў Ісмаілы, дзе 23-24 студзеня адбыліся масавыя хваляванні. Паводле дадзеных азербайджанскай службы нашай радыёстанцыі, сярод затрыманых вядомы блогер Эмін Мілі, праваабаронца Малахат Насібава і журналістка Хадзіджа Ісмаілава. Акцыя была арганізаваная маладымі актывістамі пра сацыяльныя сеткі. У мінулую сераду ў Ісмаілі канфлікт прыезжых бакінцаў з мясцовымі жыхарамі выліўся ў непарадкі, у выніку якіх быў спалены гатэль і 4 аўтамабілі. Для разгону натоўпу паліцыя ўжыла слізатечны газ і вадамёты. На наступны дзень на вуліцы гораду выйшлі сотні людзей, патрабуючы адстаўкі губернатара і вызвалення дзясяткаў арыштаваных удзельнікаў непарадкаў. На захадзе Венесуэлы падчас непарадку ў турме Урыбана загінулі не меней за 50 чалавек, каля 90 пацярпелі. Пра гэта заявілі мясцовыя лекары. Сярод загінулых зняволеныя супрацоўнікі турмы і вайскоўцы. Паведамляецца, што бунт пачаўся, калі ў турму паблізу гораду Баркісімета прыбылі супрацоўнікі нацыянальнай гвардыі для правядзення ператрусаў і праверкі. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітвязень, былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч, які адбывае пакаранне ў закрытай турме нумар 1 у Магілёве, узнагароджаны міжнароднай прэміяй імя Вілі Бранта. Цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Берліне, ад імя Статкевіча прэмію атрымалі яго жонка Марына Адамовіч і дачка Кацярына Статкевіч. Мікалай Статкевіч узнагароджаны прэміяй за асаблівую палітычную мужнасць. Перад уручэннем прэміі з прамовай выступіў старшыня журы прафесар Эган Бар, на працягу многіх гадоў блізкі сябар і паплечнік Вілі Бранта.